Herra forseti. Þetta er nú búið að vera löng og að mörguleiti merkileg umræða hér í dag og ég vil þakka fyrir það að Alþingi skuli þó koma saman til umræðum þessi mál og hefði fyrr mátt vera. Því að það er mín skoðun að hér séum við að tala um mjög alvarlegan vanda þjóðarbúsins, miklu alvarlegri heldur en stjórnarmeirihlutin hefur viljað kannast við fram að þessu og það hefur rifjað hér upp fyrr í dag í þessu ræðupúlti að það er mjög langt síðan því var lýst yfir af hæstvirtum forsætisráðherra að botninum væri náð en síðan hefur nú enn heldur hallað á í hagþróuninni og samt glímum við enn við það að stjórnarliðar eru bæði margir hverjir afskaplega illa upplýstir hið raunverulega ástand efnahagsmála og leggja sig í líma við að gera sem minnst úr vandanum. Það við sérstaklega hér í dag í umræðu verið vitna til fundar sem í morgun var haldin með efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis þar sem að komu fulltrúar frá fjármálafyrirtækjum og atvinnulífi og rættu sína hlið á málunum og margir hafa notað þeirra málflutning til að réttlæta einmitt það sjónarmið að það sé í rauninni eiginlega ekkert að. Það sé allavega ekki kreppa, það megi kannski tala um samdrátt og umræðinu hefur verið eitt í slíkar háttóganir. Ég held reyndar að orðið kreppa verði það orð sem sagan mun gefa þessu tímabili og ekki bara hér heldur á alþjóðlegum fjármálamarkaði og hvað okkur Íslendinga varðar að þá hygg ég nú að efnahagslegar afleiðingar af þessum samdrætti núna verði ekki minni heldur en þær voru í heimskreppunni miklu sem oft er köllu 1930. Þá voru aðstæður auðvitað allt aðrar í hagkerfinu og okkar samfélag allt miklu fátækara en það hafði líka mikil áhrif að það var einangrara og alþjóðlegir straumar náðu þess vegna ekki inn í stærstu atvinnuvegina nema að litlu leiti. En háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson vék hérna að því að eftir þennan dag þá færu stjórnarliðar út úr húsi með þá fullvissu að það væri fullur skilningur á vandanum. Ég verð að hryggja háttvirtan þingmann með því að það er alls ekki þannig. Það er alls ekki þannig að það hafi að við sem höfum hlýtt á umræður í dag og það hefðu nú svo sem áttu vera fleiri sem hefðu hlýtt á þær. Sumarfrí þingmanna hefur verið mjög, mjög gott og gefandi og hefur verið full ástæða til að þingmenn hefðu séð sér fært að sitja þingfundin allan í dag, svo mikilvægt mál sem hér er til umræðu einmitt nú. Það er vísu vel mannað í þingsalnu núna en ég sé samt ástæðu til að koma að því að mér finnst að þingmenn hefðu mátt vera hér þölsætnar í þingsalnu einmitt vegna þessa máls. En akkurat með því að gera lítið úr þessu og tala um að framtíðin sé björt á Íslandi, vissulega er það til lengri tíma litið. En það breytir ekki því að vandinn sem að hagkerfi stendur frammi fyrir, vandinn sem bankarnir standa frammi fyrir, þetta er gríðarlegur. Ég held reyndar og ég kvíði því að margt í þeim vandamálum sé alls ekki komið upp á yfirborðið ennþá, hvað var það hinn stærri fyrirtæki og bankana, bæði fjármálastofnunir stórar og smáar, að þar eigi enn eftir að hrykta miklu, miklu ver í. Vanda heimilana vitum við í rauninni miklu meira, vegna að þar liggur fyrir þessi opinbera tölfræði og við vitum að það eru þúsundir Íslendinga Það eru þúsundir heimila læstar í skuldafjötra eftir þær eftir þá fasteigna bólu sem hérna varð, sem er hluti af því þensluskeiði sem hér ríkti og hluti af vandamál sem skapast við ofurveðsetningu hér rétt eins og vestanhafs. Því að ofurveðsetning í hinu vestræna kapítaliska kerfi er í rauninni vandi sem að hefur breiðst um allan hinn vestræna heim og fráleitt að tengja það eingöngu við húsnæðislán í Bandaríkjunum. Þetta er miklu víðtækara vandamál og þetta er mjög mikið vandamál hér á landi. Við gengisfellingu eins og nú verður, þá verður þetta vandamál, þá skapar þetta vandamál á mjög mörgum sviðum neikvæða eiginfjárstöðu og skapar vanda sem að sérstaklega ef það verða í samamund áföll í hagkerfinu, atvinnuleysi, tekjubrestur af einhverjum ástæðum hjá fyrirtækjum og einstaklingum, að þá getur þetta skapað mjög mikil vandamál. Þess vegna hef ég verið talsmaður þess að ríkisstjórnin leggi allt sitt að mörkum til þess að koma í veg fyrir að svona þróun verði, jafnvel þó það kosti skattgreiðendur nokkurt fé, eins og til dæmis það gerir að auka gjaldeyrisvaraforðann, og ég lýsi yfir ánægju með þó það skref sem þar hefur verið stigið nú og hæstvirtur forsætisráðherra tilkynnti í dag, en ég held að meira þurfi að gera. Og ég held að vandamálið í þessari stöðu nú er ekki hvað síst það að við vitum ekkert á hvaða leið ríkisstjórnin er í þessum efnum. Við vitum ekkert hvað er næst á döfinni. Hér hafa talað ráðherrar og stjórnarliðar, en við erum í rauninni engu nær um það hvernig ríkisstjórnin ætlar að beita þeim helstu hagstjórnartækjum sem hún hefur yfir að ráða, sem eru fjárlögin fyrst og fremst. Þess utan vitum við heldur ekki hvort að ríkisstjórnin ætlar að láta Seðlabankanum haldast það uppi enn og áfram ókomna mánuði að keyra hér á allt of háum stýrivöxtum sem stórskaðar atvinnulífið og getur gert kreppuna og erfiðleikana miklu, miklu dýpri. Við heyrum á talsmönnum samfylkingarnar hér í umræðun í dag að þeir telja fulla ástæðu til að stýrivöxtum sé haldið sem hæstum til að koma í veg fyrir það að hér verði framkvæmdafyllir í. Til að koma í veg fyrir það. Við höfum heyrt orð á þessum, talað á þessum nótum að fleiri en einum af fulltrúum þess ágæta flokks og talsmaður flokksins, hæstvirtur utanríkisráðherra Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, talaði um þá erfiðleika sem eru í hinu alþjóðlega efnahagsumhverfi sem hálfgerðar náttúruhamfarir, og ég veit ekki hvort ég átti að heimfæra því í næstu setningu talaði hún síðan um hinu háu stýrivexti, og ég veit ekki nema að það sé þá jafnvel skoðununa þess flokks að háu stýrivexti Seðlabankans og stjórnarlagin en þess banka séu líka einhvers konar náttúruhamfarir. Mér þykir það nú ekki mjög rismikil stjórnarstefna að telja sig ekki geta haft nokkur tök á hlutum eins og Seðlabanka, og allsendis óviðunandi að stjórnarliðar og ráðherra skuli tala þannig sýnt og heilagt og hafa gert raunar tölvert alla þá tíð sem þessi ríkisstjórn hefur setið, eins og Seðlabankinn í landinu sé fjórða vald, eins og hann sé algjörlega sjálfstæð stjórnarstofnun með enga pólitíska ábyrgð, sem ráðherra ber enga pólitíska ábyrgð á. Það er auðvitað ekki svo. Valdið á Íslandi er þrískipt, ekki fjórskipt. Það hefur ekki verið gerð neinn grund allar breyting í stjórnskipun landsins, og meðan svo er þá hljótum við að líta svo á að forsætisráðherra beri ábyrgð á stefnu Seðlabankans. Öðruvísi er það ekkert. En hitt stjórntæki sem ég vekað, sem er ekki síður mikilvægt að ríkisstjórnin beiti, það eru fjárlögin, og við erum að ræðum hæstvirts þingmanns Gunnar Svavarsson og formanns fjárlaganefndar og að ræðum annara stjórnarliða í rauninni engu nærum það með hverjum hætti fjárlögunum verður beitt. Hvort að það verði farin sú leið sem að ég hefði talið æskilega nú að ríkisvaldið beitti sér fyrir arðvænlegum fjárfestingum og þyrði að koma þannig á móts við samdráttinn, nokkuð sem að var reynda haft á orði hér fyrir ári síðan og var alls ekki tímabært þá, enda hefur það sannað sig að atvinnuleysi hefur runn ekki látið á sér kræla en einu marki fram að þessu, en það er rétt bak við leitið.